وارا كل كتيب ام ستوريا ستوريا اللي مش دايم تنات ستوريا اللي تعرف ما تهرج عد ستوريا مهبية كامبوس اف ام يبرزنتا ستوريا مهبية برزنتاتيوني و برودوزيوني سيرجيو غريك
نسلم لكم اكتر كذبة اكتر اوتوري اللوم ببياتشير نلقميها للدكتور تشارل شويرب سنتكلم دوار بوبليكاتيون اللي نستعمل ايدو على تشفتيت تالبوليميكي وكل في بايزنا برداك واسابيخ تاريشاركا France and Maltese Collective Memory Perceptions, Perspectives, Identities After Bonaparte in British Malta البوبليكاتور هو المالتا University Press في الفات انكي في الستامبا رأينا للاول ادizzjoni تالكتيب انبيات كلها وهاتي هو غوست انكي يأسلم داول experiences sbiħ. Charles, għan nibdew minn hemm, naħseb issa aħna nafu xuxin biex anki nevitaw il-titli. Kif beda dan il-ktieb? Għaliex kollox beda minn sfida.
Sfida. Jiena nħobb ngħidha kważi b'nofs bis-sima. Jien naħseb daħlet f'moħħi meta kelli 11 sena kont il-liċejo form 1 u kien Guido Saliba għalha jaħfirlu kien jgħallimna l-history u kif qalilna din l-istorja li Franċiżi ġew wara 80 ġurnata għamu l-Maltina li jom kif kienu jajnu jena, daqqit li jena għal kodda xejta t-ferru għatlu zer, ma daqqif l-għu rridu għom uġabu għom u għettajtu għek kumbal daqqa għada għom għalli dik storja għalli kbira u budlama għalli ma l-nafu u għalli nafu għalli ma marsa xe uġbe kek malaj għalli x minn jaff kemmen ma nafux u nasaddik daħli ġorazi jena u influenzati u koll għalli xina kont nħobb il-Franċiż dejjem, ġifiri spiċċajt nagħlmu l-Franċiż ukoll u jgħat fl-Alleanz l-snin twal u jien inżur ħafna Pariġi mhu tliet darbi sena mill-inqas nirriċerka u nfittex anke qabel ma twebbilt li nagħmel il-ktieb u allura qabel ma twebbilt li nagħmel id-dottorat. Meta ġejt fi żmien li bdejt inħossni li tanti li nixtri kotba x tkun Franza. Tibda tara kodba, għabel ma kienx hawn l-internet ukoll, tmur biex tara kodba biss kważi, u tixtri minn hawn u tixtri minn hemm ma nixtrihom minn kullum kien, ma Franza partikulari s-suq ma jeżistix hawn wara trid tmur hemmhekk. Li jiena daħlet ġo rasi di trabbit isu ta' storiċ ta' battajlu maħżen ta' informazzjoni kodba u ħwejjeġ li dejjem infittex Malta, dejjem infittex Malta, ħanna se mhuwiex speċjalment kodba fuq l-ispedizzjoni għall-Eġittu għax Malta hemm hemm.
Għax ħanna minna lina li Napoljon ġib dik il-flotta kolla biex jirba għal-Malta.
Berba 50,000.
Għaw minna zmin se jirba.
Militar minna lina ġi għalina, le, mar kien se l-Eġittu ma setax jahli ħafna ħina, u għanzi għad setti jima li jima ħafna. Imma, meta bdejt inħossni li wasal iż-żmien li nagħmel xi ħaġa biha di, kont twebbilt li nikteb il-ktieb. U mbagħad kien proprju hemmhekk meta tqajt kemm mal-Professur Henry Frendo u anke l-Professur Charles Kassar, Carmel Kassar, u daw insomm mingħajr ma rid qalulu isma' jekk għandek idea li tagħmel din riċerka u qed tagħmel din riċerka għax ma tagħmilix dottorat mill-ewwel. U jkollok id-disciplina akademika li apparti li tik il-livell mixtieq imma anki torbtok. U bdejta irnexxieli nġib li kienet ukoll sorpriża ħelwa. Scholarship borza tal-Steps u dik torbtok fi tliet snin u allura bdejtu spiċċajta preċiż fil-ħin u fi żmien li kont lest biex nispiċċa. Malli spiċċajta u ħadd gost bid-dottorat u x'naf jien imma l-iktar ħadd li ħadd gost li issa meħla ktieb se joħroġ. U allura jerġa' il-Professur Henry Frendo li huwa chairman ta' Malta University Press ressaqa l-peers tiegħu u ddeċidew li hija ta' min jistampa. U emmi ħarġet fit tliet ġimgħat spiċċaw dawn il-kotba wkoll. Jiġifieri għandi pjaċiri ngħid li qabel il-miliet tal-2014 għax ma nafx meta jixxandar dal-programm hemmhekk ħar ikun hemm it-tieni edizzjoni għall-bieħ. Hija soddisfazzjoni, id-doppju ta' dak li wieħed qed jistenna. L-iktar mhux għax imbieħ għax kif taf inti aħna ma nieħdux plus tagħhom dawn l-affarijiet, l-iktar għar-raġuni li xteret. L-Maltin tawni sinjal isma rridu naqraw fuq dawl ħwejjeġ, rridu għal-kontroversja, rridu għal-sfida lill-istorja kif qalu jenna fl-aħħar 200 sena, speċjalment meta konna taħt l-Ingliżi. U jiena dik li xejjera dik il-bandiera fl-1969 fl-indipendenza tal-1969 jiena ktibt l-ewwel poeżija biex jitneħħa George Cross, jiġifieri egli snin twal. Din mhix il-qofol tal-ktieb għax il-ktieb qas Franza mhi l-qofol tiegħu hija l-identità tagħna l-Maltin illum kif issawret minn żmien il-Franċiżi
l-axjenza.
U allura ħadd gost u anke l-feedback ti tafxi ġifiri għax ħriġt il-kolba tiegħek, tieħu gost meta tiltaqa' ma' ħafna nies, anki nies li ma tippretendix li se jinteressuhom, jien ma tippretendix jaqraw ktieb ta' fuq minn 400 faċċata u li fih it-teoriji wkoll, imma jgħidulek isma'. Sawwatta, jew isma' f'dik ta' fejn ma naqbilx miegħek u dak huwa d-dibattitu li xtaqt inqajjem.
Charles, ħanejda issa kont se ngħidlek tard imma insomma fl-aħħar waħda anke se tintroduċina bil-mod il-mod għad-dibattitu. Jiena ix-xukjani xi ħadd li niftakar konti għawdex u ovvjament sakemm jippreppara biex joħroġ jiġar fit il-programm ta' filgħodu fuq il-Malti u kienet iddiskuti fuq il-kwistjoni tal-George Cross, imma għalissa nħallu l-kwistjoni. U xi ħadd qal ċar xwieraq mhux kulħadd jaf x'inhu mhux frankofil speċi. Mux argument
fis-sens la mhix marda di għax kieku għarkem ġib tisuli
fis-sens jekk xejn irwieħed irid iwaqgħa teżi, rridu nirriċerkaw u niddiskutu u kif għamilt inti hawn hekk għandna l-interpretazzjoni tal-istorja u x'hekk. Ġifieri dak ukoll waqasam li forsi Malta ma tantx intuh importanza.
Ma tantx intuża fil-fatt jiena ġieli jgħidulek meta tmur pereżempju fuq it-televiżjoni u bħalek ġejt hawnhekk isma' kif se nintroduċik storiku. U jena jew xandar, jena dawk huma laqmijiet li l-iktar
għandek.
Ekku, imma jaqas ma nażel li flok storiku jien nippreferi li sejjaħ storiċista. U differenza ħadd minn Jacques Le Goff li miet ta' 90 sena filosofu storiku Franċiż, miet dis sena l-2014 ta' 90 sena, u kien l-ewwel wieħed li ħoloq il-kelma istoriċist u istoriċite ukoll. Li dit fisser u kien islilu nifsu hekk li inti mhux tirrakkonta narrazzjoni l-istorja, imma hemm oħrajn bħali f'dal każ li jinterpretawa l-istorja, issa inti tgħid li mhux kull storiku jinterpreta l-istorja, jalla għax dak huwa x-xogħol tal-istoriku jiena għalija min jagħmel lista ta' ħwejjeġ ta' partikularitajiet ta' dati u smijiet u affarijiet bħal daw, ikun qed jagħmel xogħol tajjeb, imma fl-istess ħin ħajħallik fejn kont, taf iżjed dettalji, mhux
kompilazzjoni iktar.
Mhux hekk ma fimx iżjed l-istorja x'i ġara wara x'i tfisser. Mela jiena dik l-isfida li ħloq, ħriġt bis-sfida li għad tisma il-216 sena li għaddow. L-istorja li għalunna kif ġew il-Franċiżi, x'fissru għal-Malta li ġew il-Franċiżi, x'tfisser. Lil-min weġġaw jekk weġġaw il xaħat u allura min qam kontra tagħhom. U jirriżultalek li għamet tliżjet il-Knisja Kattolika ta' dak iż-żmien li m'għandix taqsam mal-Knisja tal-lum, sawa hija ta' 216 sena.
Sors ta' poter.
Mhux hija sors ta' poter, ta' privileġġi, jieħdu ħsieb kienu fin-negozju ħafna minnhom kappillani u l-kanonku Karwana jiġu quddim nek bħala l-ġeneral mhux uffiċjali tagħhom. Meta tara li daw qablu ħafna mal-Imperu Ingliż, mal-Ingliżi li kien hawn Malta dejjem kienu militari, li daw indunaw li l-interessi tagħhom huma komuni. L-importanti, iżomm il-popolazzjoni kontrollata kemm jista' jkun, il-kelma fidili u xbira, xisser ħafna, u daw waqt li jżommuhom kuntetti u aljenati bil-festi u affarijiet lokali, sew l-Ingliżi jagħmlu x-xogħol li għandhom jagħmlu u fl-istess ħin il-Knisja tibqa' tgawdi ċerti privileġġi għax anke l-Ingliżi ddunaw li bona parti kellu raġu meta għatahom ħafna privileġġi ġabuhom huma. Li ġara wkoll fl-istess żmien huwa kombinazzjoni internazzjonali nistgħu ngħidula. Li Franza u l-Ingilterra kien ilhom medewa mill-Medjowev u għaddejjin, dawn nafu kollha kemm aħna jisimha Brittanja għaliex Gran Bretagne, il-Bretanja qiegħda fit-tramuntana ta' Franza. U nafu li n-Normanni bdew il-linja reali li għandna llum ġew l-Ingilterra, jiġifieri hemm ċerta pika bejn ilhom, daw edewwa u ħbib ta' ġewwa, ma nafx kif tista' toħroġ minnha, għaliex ir-rejiet tagħhom ġieli jkunu fuq tron tal-ilgħu u ġieli tal-ilgħu kif jafu l-istorja min jaf l-istorja tal-Ingilterra u Franza. Issa aħna inqbadna isna f'mor sada bejniethom innoċentement kważi aħna qbadna, imma fil-bidu dawk il-Maltin li rriedu jqumu kontra l-gvern ta' żmien il-Franċiżi qed noqgħod attenċinajt għax ma kienx gvern Franċiż għax kienu Maltin. Dawk ipprofittaw ruħhom minnha di wkoll, għax kienu jafu li l-ikbar għadu ta' Franza biex ma jerġgħux jieħdu għalura, jew biex ma jibqgħulhomx hemm ma saqajhom ġo Malta la ma riduhomx, kienu l-Ingliżi. U kombinazzjoni l-kanonku Karwana li kien l-iktar sinjur għani fil-kummerċ tal-qoton, kien jaf li l-kumezz li jista' jagħmel il-business, jista' jagħmel in-negozju, huwa ma dawk li għandhom flottot kbar. Għax dawk għandhom bżonn il-ruħ tal-qoton, u l-ewwel kien mal-kavalliri, meta bdew imajnu induna l-ġejn il-Franċiżi tħabbeb u sar wieħed mill-ministri fil-kummissjoni tal-gvern, u mbagħad meta qara li daw il-flus mhux ġabuhom fil-but imma qed jieħduhom minn hawn b'xi mod jew ieħor self tejjim jew xi kull. Għarra bata jgħidlek mela għan fittax il-flotta l-uħra, l-immi. U tan Ingliżi kien għedlek bar flotta li bdiet tikber dak iż-żmien wara.
L-istorja komplejna naraw Sigismondo Savona ġara Strickland kollha xi ftit jew wis naħseb fiċċe wkoll il-boot.
Eh, ħana jgħidlek il-politiċi.
Ħankun kattiv ta'
fil-ġaġment imma. Jgħidlek xej kattiv għadik, imma alla fine, fil-politika dejjem ikollok iż-żewġ tipi, u naħseb jien ikkredu niġġeneralizzaw ftit, wieħed li jkun vokat, jiġifieri li verament għandu għall-qalbu l-mira biex jilħaq il-libertà tal-pajjiż għax illum dik il-mira m'għadix teżisti sew għan irgazzaw lill-ħanija. U jkollok li jħor li jara jisa mezz ta' negozju ieħor, jiġifieri kif biss irid niftakru wkoll li daw in-nies li kienu wara l-flus sa ħafna sa żmien twil anke fis-seklu 20, il-politiċi ma kienux jitħallsu. Bħal tal-lum il-parlamentari jitħallsu kif jieħdu xejn għal bona gloria. U jiġifieri allura la kienu hekk tistenna li ma kellhomx xiet il-fuq, ma kien hemm intilef, Fortunato Mizzi naħseb taqar fil-politika, għaliex ma sarx sinjuru, u laqas naħseb. Paolo Boffa ma tista' tgħid l-ispiċċa sinju.
Charles, aħna ma x'mar ħażin ora jsemmi il-kwistjoni dan din il-ġlida kontinu bejn Franza u l-Ingilterra. Għax inti anke fil-letteratura tħalt l-inkidbet fuq dan is-suġġett.
Għandi appendiċi semmi kollha.
Ħafna dettalji fuq hekk.
Kotba tal-iskola.
X'mar ħażin imma għax kważi jaqqas il-Karmelo Testa ma taħfiranti li ħafna drabi dejjem isnieħ bħala l-iktar awtorità importanti
il-Franċiżi
f'Malta.
Punt validu ħafna. Da, l-għonet la sammeti kamelo testa ta' minn.
Għanna b-rispetti t-insegħu.
Għanna b-rispetti għaj kont naħdem mija, kien boss tija għam izmin ġo l-Berqa u il-Times il-veri da' nafu sawa mil-vicin.
Jien niftakru.
U kien ikellimni fuq.
F-tizmini l-lu sew, kien jgħam il-programma ċarsa bella Mizzi, fuq il-Franċiżi, bonġur, bonsoir, minna li għaxħaġek.
Iv, u kol, le, naħseb li Karmelo Testa naħulu l-kappell. Għaliex, kien bniedem li għall-ewwel darba ġabar kemm felaħ riċerka u riżorsi. U allura għamil isu kompendju ta' referenzi kollha li wieħed għandu jkollu f'dak il-perjodu. Naħseb fid-Dipartiment tal-Franċiżi ma mhix kollox u hemmhekk fejn jiena ħassejt ikelli nidħol iżjed biex allura nikkomplimenta dak li għamilu. Biss jiena ma kienx laqatni u ngħidha fil-ktieb f'dak li huwa interpretazzjoni. Fil-fatt huwa ma tantx jinterpreta iktar jagħmel narrazzjoni, imma bħala storiku allura x'qed jagħmel narrazzjoni, ma tistax il-Franċiżi fil-ktieb tgħidilhom the enemy, per eżempju, jekk inti qed tieħu pożizzjoni. Ta' kważi neutralità, mhux faċli għax l-ebda storiku kittieb riċerkatur ma jista' jibqa' mhux mittiefes mir-riċerka li qed jagħmel, ġifieri jew jsir parti mir-riċerka.
Infatti inti stess tgħid or researchers are positioned xi ħaġa.
Eżattament, eżattament. Dawk ikkwotaj studji kif wieħed jista' jaqra fi ktieb li inti malli tmiss ir-riċerka, l-ewwel qed kull riċerkatur, inti taf xi ġifieri bħalissa qed tagħmel dottorat nawguralek ukoll, inti malli tmur għar-riċerka, ħafna drabi tmur tfittex f'dokument dak li għandek f'moħħok. U automatikament diġa edha jgħat.
Ġifrindi tal-Frankofil tħossija vera, allura mbagħad kif tkun.
Ma niddikjara hija fuq il-ktieb kemm fil-paġna ta' wara ta' ktieb, mhux il-paġna fuq il-qoxra ta' ktieb, u niddikjara anke ġewwa. Jiena ngħid għaliex l-interess tiegħi imma fil-Franċiż xi ħafna jgħidu li mhixin jgħidi, x'l-Ingliżi kuna narawhom bin-nemex, x'tarahom il-Franċiżi, u mhix ix-Champagna. Jiena u anke għad li jiena għandi l-kavallerat tal-Leġjon d'Oner qatt ta' wkoll. Għaliex l-inti, meta qed tagħmel riċerka u għandek pożizzjoni, jesa kemm qed tiddikjara u inti konxu minna, allura tista' tkun iġġudikat minn ħadd ieħor. Dik għalhekk ngħidha. Imma mill-banda l-oħra jien il-Franċiżi li joġbuni, l-ewwel għandhom kultura superjuri għal ta' ħafna nazzjonijiet oħra fid-dinja. Spiraw mara jgħidlekx il-min, jiġifieri minn il-Wiġi 14 sanni sta' wara r-rivoluzzjoni baqgħu fuq nett tista' tgħid tal-kultura. U jien inħoss dispjaċir kbir, disappunt pjuttost, li Malta kienet esposta għal din kultura da' seksa biħa f'żmien il-Franċiżi f'żmien il-Kavallieri minħabba li kienu ħafna Franċiżi. U meta ġew l-Ingliżi, hawnhekk ġew is-suldati, ġew il-Baħrin, ma ġietx il-kultura, ħas b'Charles Dickens ma kienu jisimgħu għal volja kiteb fl-1848 fuq Malta, wieħed mir-rumanzi tiegħu. Għaliex? Għax aħna ma konniex esposti. Ma kienx hawn hawnhekk il-professuri ta' Oxford u Cambridge imexxu l-Malta, kien hawn ġenerali rtirati, soldati. Il-Maltin kienu ħafna iktar kolti minnhom. Dak iż-żmien minn dawn li kienu qed imexxu l-palazz.
Ħamur punt lura anti l-Karmelo tista' semminhom l-ewwel il-famuż punt meta huwa jgħid li l-Franġiżi waslu Malta u mill-leader dawn ma laqgħuhomx kif suppost. Speċi ma kienx hemm entużjażmu.
Ma attatten.
Imma ti tgħidlu qasmux mawt m'għandek, pereżempju, fuq qadi.
Ma kellux sorsi għax kif ukellu jkont naħu gost insirna fejn.
Jiġifieri taħseb ħanajtek li hu ħanuża l-kelma within inverted commas.
Babas
vittma ta' din il-kultura li nbniet matul is-snin li isma' dawk huma l-żmien l-ar sentejn fl-istorja tagħna.
Huwa mnemoniku, imma tittiftakar ukoll. Mnemoniku jiġifieri huwa vittma tal-memorja, huwa prodott tal-memorja. Tal-maħna l-kol dejjina ngħid jiġifieri il-Maltin kollha kemm aħna. La għadna nżommu pereżempju George Cross fuq il-bandiera la semmejn ieħ darba għax aħna stess ma nintebħux. Kemm dak mhux vera huwa simbolu tagħna l-Maltin. Ma jistax ikun simbolu medalja ta' valur kbir iva. Għamilla fil-mużew, ixala, għamilla monument, għamilla joġbo. Ma tagħmilli lix fuq il-bandiera x'dak il-passaport ta' kulħadd. U l-George Cross ma jistax jirrappreżenta lill-pajjiż ta' Malta unikament għax hemm 244 oħra.
Il-George Cross mussaniklu fi żmien l-integration
ġewwa. Kien jgħid saqra brodu ma tista' tagħmel il-George Cross, imma mbagħad ma kellux il-kuraġġ inneħħieh minn tof għalkemm irnexxielu jpoġġi li tista' tneħħieh maġġoranza ta' siġġu wieħed mhux bħall abjad u l-aħmar żewġ terzi. Imma la semmejna l-testa fuq dik il-wasla ta' Bonaparti u jekk tinnota fil-ktieb niftaħ proprju qabel it-test kollu jiena. Britt trakkoniku li Napoleon qed jiġi Napoleon Bonaparte qed jiġi mill-qus mill-Malti. Imma jekk tmur għand Capo 10 li kiteb f'Lulju dawa sal-Ġunju Bonaparte, f'Lulju ġos għalija mill-kavalliri li ġew minn Keċija minn Malta u qed ikellmuh lil Capo 10 minn Sarakuża da qed jikteb li laqgħuh bajja ta' eroj u liberatore. Allora skużi, testa ma jsetax jgħid li imma ma ntlaqax, xiġifieri ma ntlaqax. Kien hemm anke attentat taqtil fuq u ma dan kien bniedem li diġà kien qed iqajjem daqsxejn li rwief allora kellu 29 sena. Jiġifieri kien fitma wkoll testa ma' ħafna awturi oħra rispettabbli ta' Malta għax daqshekk ma jfissirx ix-xogħol tagħhom mhux tajjeb. U jien stess nikkwotaħ il-testa f'ħafna postijiet jekk tara l-indiċi tinduna li jien neħu l-kalma tiegħu f'ħafna affarijiet li kellu bħalma jgħid Paul Ricoeur jgħidha preċiża x'u mbagħad jien għandi ħafna teorija li mhux qed nifhimhom minn moħħi daw. Paul Ricoeur jgħid li inti ma tibqax fidil lejn il-verità jew l-autentiċità jew kemm tista' tersaq lejn il-verità. Meta inti jekk ma tafx kollox ma tistax tajċ kollox. Għaliex tista' tinsa, tista' telimina, tista' tbiddel l-enfasi tnaqqas waħda u żieda fuq ieħor, jew inkella tpoġġi l-protagonisti f'dawl jew f'dawl ieħor. Ta' kiġi tbabiż. Manipular. Jekk inti tagħmlu dak il-manipular, allura inti ma tbqajċ iżjed emnut biżejjed, kredibbli biżejjed u kombinazzjoni f'dik il-parti li qed issemmi inti ta' tista' sfortunatament ma jsemmi ebda referenza. Jiġifieri di ħoloqha hu għax ħass li kellu jgħidha. Kien hemm darb'oħra pereżempju purċissjoni li fiha Labini jidħol il-belt wara nofsinhar u jħu sem bistatwa ta' San Paul li semmija anki Grenfell. Imma wkoll testa ma jsemmix. Jiena ħassejt li fil-karti kollha, fil-paġni kollha ta' testa, u ma m'għaxtex li nibgħu nitkellmu fuq biss. Kien qed jiddefendi ftit il-Knisja, tinsiex li testa kiteb. 26 sen ilu, anzi fl-1979, ħareġ bil-Malti l-ewwel, ma żewġ naħat ta' swar. Mela anke 50 sena ilu, 50 sena ilu bil-kemm kont tista' toħroġ tiegħi ktieb, għaliex, għax li toħroġ u titkellem ċar u l-verità fuq kif ġabbet ruħ l-Knisja. Fuq kif, per eżempju, l-Ingliżi jiena ngħidha ċaru tont, per eżempju, ma nafx il-Prinċep William G. u jekk feluqa 50 sena għandi traf-il-gazzetta illum li qed nirrekordjaw f'Diċembru. Ġifieri, inti biex tmissi l-verità u tipprova tisfida għall-benefiċċju tal-kredibilità biex aħna niffurmaw identità aħjar, ma jridx ikollok riservi iżjed. Għalhekk inti qatt li ma taħfir għal ħadd, imma mhux għax jien pulikarja jew kiesa.
Però ma nafx taqbilx miegħi,
ma tista' nisma'.
Titkellem fuq il-mod ta' kif Miegħ jitkellem dwar il-Franċiżi, ħassejt dak it-ton ta' aktar entużjażmu fil-kritika, ma nafx.
Naħseb li jista' jkun hemm ftit entużjażmu, ħana l-lek għaliex mhux hu biss, imma għandek il-Miegħ, għandek il-Ranċiżi.
Eżatt, bla dubju.
Li kun nagħna fuqhom, imma għandek il-Moiré, għandek il-Bernoyer, dawn tal-aħħar jiena, sibthom. Mela. Jekk inti għax huma riċenti wkoll ħankunu ġusti, imma jekk inti indunajt li fil-kitbiet ta' qablek Iġviri l-Maltin kolla li kitbu, u l-Ingliżi kolla li kitbu, ħafna minnhom fil-militar u allura ġa għandhom predispost it-tendenza bil-maqlub tiegħi ħaħan għajdula hekk, jiġifieri huma anglofoni żgur, l-Ingliżi żgur, u ħafna Maltin kienu hekk. Jekk inti tikkumbatti jew tibbilanċja verżjonijiet li fil-fema tiegħi għaliex nippruva fiktieb kienu manipulati jew distorti, xi trid tagħmel inti titmur għal sorsi ġodda. U sorsi li jekk jista' jkun ma ġewx ikkonsultati u jien ngħid għaliex ma ġewx ikkonsultati biex inkun onest għad forsi għax il-Franċiż ma kienx jinqara ħafna, kien jinqara iktar it-Taljan u l-Ingliż, mela ħadna sorsi Ingliżi u Taljani. Allura trid tmut fiċċhom xorta l-Franċiżi alla volja jien niddikjara wkoll li daw ikunu xi ftit biased ukoll għax l-huma Franċiżi, qed jiġbdu lej il-Franċiżi. Imma inti hemm fatti u jiena din intellaħħa diskussjoni fil-ktieb, hemm fatti li jgħiduhom daw il-sorsi Franċiżi, bħal Miex, bħal Pernoyer, bħal Marin, jgħidhom. U ma jgħidhom ħadd iżjed minn Malta, ejwa, għaliex ma semmejthomx? Issa jew għaliex ma kontx taf il-Franċiż, jista' jkun. Jien alla nafu profettajt ruħi u mort infittxhom. Imma jista' jkunu inti wkoll għax tant inti mdorri, tant inti ġejt ħaslulek moħħok li għalik l-importanti minn huma. Is-sorsi Ingliżi, għaliex għax qed tikteb fi żmien l-Ingliżi u jekk l-Ingliżi tikteb kontrihom.
Ġifier dak il-proċess selettiv isir naturali.
Isir naturali, kważi kważi inkonxju. Imma jekk inti qed tgħix Malta fis-snin 30, fis-snin 20, fis-seklu 19 qed tgħix Malta u tittikteb ktieb fuq żmien il-Franċiżi u taf li l-Ingliżi jieħdu gost jekk tgħid kontra l-Franċiżi u kemm l-Ingliżi kienu salvawna. Tibqa' tal-gwerra li għaddietu. Jekk tikteb illum. Ktieb għaw Malta, fuq il-gwerra Malta fil-gwerra li għaddiet, it-tieni gwerra dinjija. Inti se toqgħod faħħar it-Taljani u l-Ġermaniżi? Għaliex, għax aħna konna allejati mal-Ingliżi, jew kista jkun in-nies iktar jieħdu gost. Tajt kemm aħna bravi għax konna magħhom ma żbaljajniex, imma allura ġara hekk u allura jiena rrid tinsib fatti bħalma sibt wieħed importanti ħafna li fih għandek il-bona parti għadu jasal l-għada u jixkubetta wieħed min-nies tiegħu il-Valence. Għaliex ipprova da jidħol fil-Kunvent ta' Santa Katarina l-Belt fejn id-Dominikani u hemmhekk jittanta ma' tliet soldati oħra jieħu xi ħaġa mit-tal-fidel għax daw hekk il-Dorrin kienu soldati ta' giżmien mhux il-Franċiżi bista fl-1704 l-Ingliżi tant kaxkru knejjes kollha li kien hemm ġibilta. Li n-nies il-popolazzjoni sħiħa ħarbu marru Spanja għadhom Spanja żallum, ħadulhom il-post, jiġifieri Malta, ħatma tal-aħ.
Kif iddiskutejta ċar il-kwistjoni tas-ser tal-fidda xukoll tidħol u naħseb hija importanti għax kważi kważi l-istorja minn hemm nibbażaw aħna mill-ewwel u settembru
mat-tin. Għalija hija wieħed mis-siti tal-memorja, ġvera bjaħnora ħareġ b'din fil-1984-92. Inti hemm ħwejjeġ fl-istorja tagħna li meta jnissu omlok u jnissu omlok l-awtoritajiet apposta, pereżempju, għali kif jnissu omlok, pereżempju l-Knisja. Sallum, 216 sena wara. Meta ftakret fihom dawk l-10 telef li mietu li hi kienet mexxi biex rebħu lilek hemm sejħa Franċiżi. Meta ftakret fihom inti taf xi ġurnata li jkun hemm quddies għarruħhom? Għax jien ma nafx. Il-Karmelitani tal-Imdina għalu li f'2 settembra nagħmlu quddies. Ma nafx għal min, probabbli għal Maltin li mitu ġol l-Imdina, mhux għall-erba li kien hemm, mhux għas-sittin li massakraw u kilulhom il-fwiet wara li ħarqoh. Il-Maltin hekk għamlu l-soldati Franċiżi ġol l-Imdina, di ħadd ma jgħidha wkoll. Imma jiena sib xi ħames sorsi jsemmu għadi. Xieda li ttieħdet minn għand nies anzjani li kienu għax huwa. Li kien hemm din il-bestjalità, din hija qed tikol bnedmin u kannabaliżmu kważi ma rija qas titwemmen meta kienu sara anke l-vittmi daw il-Franċiżi kienu sara. Imma meta inti tiġi f'sitwazzjoni fej trid titkellem fuq serq pilliċ ngħidulu bl-Ingliż, awtomatikament tittara da lo qed kienx veru għaliex kien, x'kienet id-drawwa dak iż-żmien. U blima jett sar. Mela, l-għonet nibdew bil-konvanzjon, il-konvanzjoni, il-ftehim li sar fit-12 ġunju 1798 bej il-Franċiżi u l-Ordni biex xieda ta' Spanja, Napli u erba Maltin, mexxejja tal-Maltin, l-ewwel darba li laħlu Malti f'xi ftehim u l-aħħar darba għax l-Ingliż ħallew barra mbagħad fl-1800, hemmhekk sar ftehim li kull possessjoni li kellha l-Ordni se jsir awtomatikament possessjoni tar-Repubblika Franċiża. L-Ordni ma kienux tal-Malti l-affarijiet, u l-Franċiżi ħadu l-affarijiet tal-Ordni. Mhux tal-Malti, ma marrux ġol knisja parrokkjali tara ħaljew ieħor u qalulhom issa kulma għandkom għawwa tagħna, bil-kemm issewhom id-djoċesani kważi xejn. Kien hemm ukoll bħal dik tal-imdina, konventi. Bonaparte meta kien awra l-Knisja kienet sinjuruna kellha terz, terz tal-art ta' Malta għawli, x'tista' taħseb. Terz, mhux ċajta da, meta jiġu 16 sen ilu. Meta ra dik induna li pereżempju l-patrijiet reliġjużi kellhom xi 25 konvent. Imma, jekk ikunu per eżempju 20 patri, xorta jkollhom 3 konventi kbar li jesgħu 300 per eżempju. Allura għallhom isma' dinha mhix ħaġa. Tuni biss kien hemm ħafna barranin kollha batta tagħhom il-barra x'kienu qed jieħdu l-flus tal-Maltin wara kollox li tiġbor titfgħu Palermo, dawk kellhom 3 konventi għaliex kien faċli bi 3 konventi. Li l-ġbir ma jmux Palermo pruvaw żommu hawnhekk għalhekk hemm. Allhom tuni żewġ konventi u intom morru kollha f'wieħed, għażlu intom li ma tridu. Imma hija dawk iż-żewġ konventi jiena wieħed ħa nagħmlu sptar. Għal pubbliku. U li forse nagħmlu skola għal pubbliku. L-Ingliżi taf meta bdew għall-iskola b'xej l-ewwel darbek. 80 sena wara. Ġifier meta tellaqna lill-Franċiżi, tellaqna wkoll iċ-ċans tagħna li kollna l-uliedna edukati.
Għandna l-famuża ċamata u xekta Austin Lewis
u Sara Lewis. U l-Parlament. Il-Parlament l-ewwel vera rappreżentattiv Malta jiġi fl-1921 fi żmien il-Franċiżi. Kellek 8 ministri Maltin u 2 Franċiżi u 60 membru fil-Kunsilli Lokali f'Malta u għawdek kollha Maltin. Għalhekk ngħid jien ma għamux kontra Franċiżi, għamu kontra il-Maltin ta' gvern ieħor.
Charles, wasanna biex nagħlqu meta bdejna niddiskutu ironikament imma tant hemm ħafna affarijiet xi ngħidu f'din ir-riċerka. Forsi fil-qasir ħafna, lajk konna t-tieni edizzjoni, se hemm xi bidliet jew hija kwistjoni ta'.
Ftit, il-bidliet huma biżejjed biex jiġu tbiddel anki l-ISBN number, ġifieri għamilna t-tieni edizzjoni mhux reprint, ġifieri. Il-bidliet qegħdin f'xi referenzi footnotes li der li lasirt nafhom daħħaltom ukoll, daħħalt xi żewġ footnotes ġodda. Imma l-pija huwa l-istess kważi daħħalt ukoll xi kritika milli saret fuq il-ktieb fl-ewwel edizzjoni fl-aħħar faċċata, imma l-pija huwa l-istess. Li nista' ngħid huwa li nistieden lil dawk li se jaqrawh biex mhux jaqrawh ħalli jisimgħu dwar il-Franċiżi, imma jaqrawh biex jisimgħu dwarna tal-lum aħna għax aħna l-identità tagħna issawritilna minn dak il-perjodu sal-lum.
Grazzi ħafna lil Dr. Charles Wiereb, programm bla dubju interessanti, il-ktieb tiegħu Friends in Maltese Collective Memory, Perceptions, Perspectives, Identities After Bonaparte in British Malta. Grazzi lil Carmelo Grek, jina Sergio Grek, niltaqgħu bħallum tmintin.
Smajtu Storja Moħbija. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.